بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiada yang lebih indah dan tiada yang lebih menghiasi kehidupan dunia atau menjadikan kehidupan dunia menjadi kehidupan yang sangat indah, lagi syarat dengan kebahagiaan, kecuali kehidupan yang dilandasi oleh kekuatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, dan apa yang kita lakukan, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan apapun dari kita, tidak menuntut apapun dari kita. Yang Allah minta dari kita hanyalah kita bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Disitulah letak kebahagiaan kita, ketika kita pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kekuatan kita, kebahagiaan kita, saat kita mampu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tentu dengan beribadah, dengan beribadah dengan ikhlas dan mengacu kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita harus lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Tidak perlu bermacam-macam atau melakukan keanehan-keanehan atau berusaha payah. Cukup kita berusaha untuk ikhlas pada setiap amalan yang kita amalkan, dan juga kita mencari tahu dan berusaha menyelaraskan apa yang kita kerjakan, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, apakah yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jika itu kita lakukan dari sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, maka itulah kehidupan yang indah, kehidupan yang dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jemaah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas pada pertemuan kita di sore hari ini, yaitu tentang adab-adab lisan. Dan pertemuan kita pada hari ini adalah menyebutkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu, yaitu ulama salaf, tentang bagaimana mereka bicara tentang adab lisan, bagaimana perkataan-perkataan kesehatan mereka, bagaimana statement-statement mereka yang merupakan cerminan daripada kehidupan dan amalan mereka. Berkata Rabi' bin Khuzaim atau Rabi' bin Khuzaim pernah berkata kepada seseorang, dimana orang itu berbicara tapi dengan pembicaraan yang sangat tidak baik, kemudian dia memberikan teguran, mengingatkan untuk perhatikan adab ketika bicara. Seraya Rabi' bin Khuzaim berkata kepada orang tersebut, hentikan ucapanmu yang seperti itu. Dia berkata, la talfaq illa bi khairin wa la taqul li akhika illa ma tuhibbu an tasma'ahu min ghairik fa inna al-'abda mas'ul an lafzihi mahsiyan 'alayhi dhalika kulluhu ahsahu Allah wa nasuh. Jangan kamu bicara kecuali bicara yang baik. Karena hak lisan adalah bicara yang baik. Dan jangan kamu berucap atau mengucapkan apapun kepada saudaramu kecuali ucapan yang kamu ya suka mendengar ucapan itu oleh diri kamu dari orang lain. Jadi kalau kamu tidak suka mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik dari saudaramu, maka begitulah lisanmu. Jangan mudah mengucapkan ucapan yang tidak baik. Karena kalau kamu tidak suka ya, mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, mendengar ya, telingamu mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik dari saudaramu, maka demikian pula dirimu, jangan sembarangan bicara. Jaga lisan. Jangan ucapkan apapun kepada saudaramu kecuali ucapan yang baik dan enak didengar. Ingat, sungguhnya manusia, seorang hamba, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah daripada apa yang dia ucapkannya. Dan semua ucapannya tersebut akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berkata Khusayf dan Abdul Karim bin Malik. Apa berkata mereka? Mereka berkata, adrakna salafa wa hum la yarawna al-ibadata fi as-sawmi wa la fi as-salah walakin fi al-kaffi an a'radi an-nas. Kami mendapati orang-orang terdahulu kami, yaitu orang-orang yang hidup, maknanya mungkin sahabat radhiyallahu an, kami mendapati sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum arba, di mana mereka para sahabat tidak begitu menganggap puasa adalah ibadah. Jadi tidak begitu menganggap ibadah yang begitu besar. Jadi mereka tidak menganggap puasa adalah ibadah yang sangat agung. Juga mereka tidak menganggap salat adalah ibadah yang sangat besar. Apa yang disampaikan ini bukan berarti menentang daripada apa yang ditetapkan oleh dalil, karena kita tahu bahwa salat merupakan rukun Islam yang kedua, puasa rukun Islam yang keempat. Apakah ada yang lebih penting daripada rukun Islam? Tentu tidak. Maksudnya adalah daripada pernyataan la anna salaf la yaruna al ibadah fi shaum wal salat. Di mana salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah, mereka tidak menganggap bahwa puasa adalah ibadah yang berat. Dan mereka juga tidak menganggap salat adalah ibadah yang berat. Bagi mereka, ibadah yang paling berat adalah al-kafu an a'radin nas, yaitu menahan lisan dari membicarakan aib orang lain. Dengan kata lain, bagi sahabat radhiyallahu anhum, ibadah yang paling berat bagi mereka adalah ibadah menjaga lisan. Kita ambil pelajaran dari pernyataan ini, yaitu apabila kita berkomitmen untuk mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan agama ini, maka kita harus mengikuti jejak mereka dan petunjuk mereka. Dengan cara apa, para jemaah? Dengan cara kita berusaha menjalankan ibadah yang paling berat itu. Dan ciri-ciri orang yang betul-betul berkomitmen mengikuti sahabat Rasulullah SAW dalam memahami dan mengamalkan agama, di mana orang tersebut adalah orang yang pandai menjaga lisan. Mengapa sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang sangat menganggap berat ibadah menjaga lisan? Karena ambisi, keinginan besar mereka yang menjadi pusat perhatian mereka, yang menjadi perhatian besar mereka adalah amal. Tidak ada yang lebih atau tidak ada yang lebih penting bagi mereka daripada amal. Tentu amal yang didahului oleh ilmu. Dan mereka sangat mengerti dan sangat menyadari bahwa salah satu hal terbesar yang menghalangi amal adalah banyak bicara. Hanya mereka, para jemaah, menganggap ibadah yang paling berat untuk diwujudkan dan diamalkan adalah ibadah menjaga lisan. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ikuti jejak mereka, para jemaah. Jangan cuma bicara, jangan cuma hanya menghadiri kajian. Buktikan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat di kajian-kajian, di majelis-majelis ilmu. Dan kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, ilmu yang kita dapatkan dari beberapa media dan sarana ilmu, maka pertama kali yang kita amalkan dari ilmu kita adalah menjaga lisan kita. Karena sulit bagi kita untuk menjaga ilmu dan mengamalkan ilmu kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita. Makanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat adalah orang-orang yang tidak banyak bicara. Makanya kata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fadhul Ilmi Salaf Al-Khalaf, beliau mengatakan kalau kita perhatikan tabi'in, tabi'in adalah orang-orang yang sedikit bicara. Tapi kalau kita bandingkan antara tabi'in dengan sahabat, ternyata tabi'in lebih banyak bicara daripada sahabat. Berarti sahabat lebih sedikit bicara daripada tabi'in. Namun, apabila kita bandingkan antara sahabat dengan Rasulullah SAW, ternyata Rasul lebih sedikit bicara daripada sahabat. Padahal secara umum kalau dibandingkan sahabat, kalau dibandingkan kita dengan tabi'in, kita jauh lebih banyak bicara. Tapi kenapa ketika tabi'in dibandingkan dengan sahabat, ternyata sahabat lebih sedikit bicara daripada tabi'in? Dan ketika kita bandingkan pas sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu marza dengan Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah lebih sedikit bicara. Begitulah ayuhal ikhwah, seorang yang ingin beramal, seorang yang ambisinya amal, amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan sedikit bicara, kecuali pembicaraan yang bermanfaat, pembicaraan yang mengandung unsur ibadah, yang merupakan amr ma'ruf, pembicaraan yang merupakan perintah pada yang ma'ruf, pembicaraan yang merupakan upaya untuk mencegah dari yang mungkar, nasihat, berupa ta'awun, alibiri wa taqwa, atau minimal pembicaraan yang sifatnya mubah. Ya, dan ini ayo ikhwah, kita ingat saja perkataan ini, bahwa tidak ada ibadah yang lebih berat bagi sahabat daripada ibadah menjaga lisan. Kalau mereka adalah orang-orang ahli ibadah, sahabat Rasulullah menganggap ibadah yang paling berat adalah ibadah lisan, maka kita sebaliknya. Banyak ibadah-ibadah ya, yang berat bagi kita, tapi bagi kita adalah ayuhal ikhwah, menjaga lisan bukan hal yang penting bagi kita. Padahal para jemaah, pintu amal adalah lisan. Kalau kita ingin menjadi orang yang beramal atau selalu dekat kepada amal, yang harus kita lakukan adalah menjaga lisan. Nanti kita akan sampaikan perkataan seorang ulama salaf bahwa kunci ibadah adalah lisan. Jadi kalau kita ingin merasakan atau mencapai kenikmatan ibadah kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga lisan kita. Ya, baik. Kemudian perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Man kathara maluhu kathurat dhunubu, wa man kathara kalamuhu kathara kadhibu, wa man sa'a khuluquhu, wa man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsah." Orang yang banyak hartanya, orang yang banyak hartanya biasanya banyak dosanya. Ya, berkata Imam Hasan Basri Allah, orang yang banyak hartanya biasanya banyak dosanya. Dan orang yang banyak ya, bicara, maka biasanya banyak berbohong. Orang yang buruk amalnya atau orang yang buruk akhlaknya, dia adalah orang yang paling tersiksa batinnya. Dia adalah orang yang paling tersiksa batinnya. Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahmatullah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Man kathara maluhu kathurat dzunubuh. Orang yang banyak hartanya, maka biasanya dia akan menjadi orang yang banyak dosanya. Kita harus memahami perkataan ini dengan dengan pemahaman yang benar. Bagaimana artinya? Apa kaitannya banyak dosa dengan banyak harta? Kenapa orang banyak harta banyak dosa? Apakah Islam melarang kita untuk memiliki harta yang banyak agar kita tidak melakukan banyak dosa, agar kita terjaga dari dosa yang agar kita tidak melakukan ya banyak dosa, banyak maksiat? Tidak demikian, ayu alifah. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Islam juga tidak pernah melarang kita dan mengharamkan untuk memiliki harta yang berlimpah. Bahkan orang yang kaya dan bermanfaat dengan kekayaannya termasuk orang yang boleh kita cemburui. Kita boleh hasad, ghibah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Di antaranya adalah, dan Nabi mengatakan, tidak boleh kita iri. Tidak boleh kita cemburu secara sosial atau cemburu sosial. Kecuali kepada dua orang, di antara dua orang ini Rasul menyebutkan rajul ataahu Allahu malan sallallahu alaihi ala halkatihi. Seorang yang diberi harta yang berlimpah dan dia mampu memanfaatkan hartanya, menghabiskan hartanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah jalla wa ala memuji orang kaya. Tentu orang kaya yang bermanfaat dengan kekayaannya, orang kaya yang bisa beribadah dengan kekayaannya. Itulah cara beribadah kepada Allah dengan kekayaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dimaksud perkataan Imam Hasan Basri, Allah, barang siapa yang banyak hartanya biasanya banyak dosanya. Pertama, dia mengingatkan kita bahwa harta adalah fitnah. Bahkan fitnah besar. Fitnah yang bukan fitnah biasa, fitnah yang sangat besar pengaruh negatifnya, terutama bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis sahih yang memberikan informasi kepada kita, yang memberikan manfaat atau memberikan yang membuka mata kita dan membuka hati kita untuk lebih menyadari bahwa ternyata harta adalah fitnah yang sangat besar bagi umat Islam. Di antara pernyataan-pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang selalu menyadari, memberikan kesadaran atau menyadarkan diri kita bahwa harta bukan perkara yang boleh kita anggap remeh. Harusnya semakin bertambah harta kita harus semakin waspada. Kita harus semakin banyak berintrospeksi diri. Kita harus semakin hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat memiliki fitnah. Jadi setiap umat, masing-masing umat ada fitnahnya. Ya, ada fitnahnya. Apakah itu fitnah wanita? Apakah itu fitnah kekuasaan? Apa itu fitnah laki-laki? Fitnah anak? Fitnah dunia? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dan fitnah umatku yang sangat menghancurkan umatku adalah harta. Demikian pula Nabi SAW bersabda, Wallahi inni la akhsha alaikum al-faqr, walakin akhsha an tusata alaikum al-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian miskin. Aku tidak khawatir kalian hidup sengsara. Itu tidak menjadi pikiran, bahan pikiran, pikiranku, kata Rasulullah. Yang sangat menyita pikiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari permasalahan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Allah memberi mereka dunia, memberi mereka harta, lalu mereka bersaing secara tidak sehat sebagaimana yang dia lakukan oleh orang-orang sebelum mereka, lalu akhirnya mereka binasa sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga dibinasakan oleh fitnah harta dan dunia. Itu yang pertama para jemaah. Fitnah harta adalah fitnah yang sangat besar, yang sangat merusak kenikmatan ibadah, kelezatan taqarrub kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kecuali orang-orang yang Allah jaga hatinya, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Pak Jemaah, man kathura maluhu kathurat dunubu, orang yang banyak hartanya biasanya banyak dosanya, karena kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat itu lebih banyak dilakukan orang yang punya uang, karena banyak maksiat yang membutuhkan uang, yang membutuhkan biaya. Misalnya dia ingin berzina bayar. Ya, kalaupun dia pacaran, dia harus mengeluarkan biaya. Dia harus, ya, memberi apa namanya, misalnya ngajak makan, menraktir misalnya, kemudian beri hadiahnya, berpura-pura, penuh sandiwara ketika dia berpacaran. Dia harus beri modal, dia harus punya modal, butuh uang. Semakin kuat modalnya, semakin cepat dia mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau bahasa anak muda sekarang, kalau nggak ngapa-ngapain cewek, berarti nggak balik modal. Berarti memang modalnya besar. Makanya pacaran sekarang bukan pacaran yang sehat. Dan kita katakan tidak ada pacaran yang sehat. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya pacaran sehat. Segala sesuatu yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak sehat. Karena maksiat itu akan menimbulkan penyakit. Ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak hartanya, semakin banyak melakukan maksiat, terutama maksiat-maksiat yang butuhkan biaya besar. Banyak orang miskin yang tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena dia mikir untuk bermaksiat, untuk makannya susah. Untuk makannya susah, bagaimana dia masuk diskotik? Dia mikir, saya makan saja Senin Kamis. Bagaimana saya harus masuk diskotik? Saya harus joget. Saya harus saweran. Bagaimana caranya? Bagaimana saya harus melihat konser? Harganya itu bisa ratusan ribu. Padahal setiap hari saja saya megang uang 10 ribu itu sudah luar biasa. Alhamdulillah, itu untuk buat makan saja itu luar biasa. Jadi banyak orang-orang miskin tidak bisa bermaksiat kepada Allah, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena enggak punya uang untuk bermaksiat. Kayak apa yang dikatakan Imam Hasan Basri, orang yang banyak hartanya biasanya banyak dosanya, itu benar sekali. Demikian pula perkataan beliau, orang yang banyak bicara biasanya banyak bohongnya. Kenapa demikian ayo al-ikhwah? Karena orang yang tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengendalikan lisannya, sudah pasti dia tidak bisa memilah dan memilih mana ucapan yang baik dan mana ucapan yang tidak baik. Dia akan bicara semua yang ada di otaknya. Semua yang ingin dia bicarakan, dia akan sampaikan. Sampai para jemaah, kebohongan itu menjadi bagian dari lisan. Bahkan banyak orang kalau tidak berbohong, maka dia tidak bisa merasakan nikmatnya lisan. Sampai banyak muncul kaidah-kaidah yang tidak berdasarkan dalil, yang tidak ada dasar dalilnya. Mereka mengatakan bohong itu boleh demi kebaikan. Kalau jujur yang membuat kita tidak mujur, bohong itu membuat kita mujur, maka bohong itu tidak masalah. Sering kita dengar bohong demi kebaikan tidak apa-apa. Ketika kita bergurau, bercanda dengan teman kita misalnya, padahal kita tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbohong ketika kita bercanda itu tetap tidak boleh. Tapi demi menghibur, demi mengundang gelak tawa, bagaimana mereka bisa tertawa, kita harus bohong. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita lakukan. Kita berbohong. Kenapa kita berbohong? Orang yang banyak bicara, ingat para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, lisan itu cerminan hati. Orang yang bersih hatinya, dia pasti pandai menjaga lisannya. Orang yang imannya kuat, pasti dia bisa mengontrol lisannya. Sebaliknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang lemah imannya, orang yang berkotor hatinya, dia akan menjadi orang yang memiliki lisan yang tidak terkontrol. Dia akan bicara apapun yang akan dia bicarakan, dia akan ngomong apapun, dan dia tidak akan pernah bisa mengontrol lisannya. Bagi dia, apa yang menyenangkan orang lain, apa yang membuat dirinya puas, itulah lisan saya. Kalaupun kita ingatkan, dia mengatakan, kenapa kamu ngurusin orang lain? Mulut saya, bukan mulut kamu. Terserah saya dong, saya mau ngomong apa. Allah subhanahu. Nah, seperti ini para jemaah, tidak bisa mengendalikan lisannya, dia akan menjadi orang yang mudah berbohong. Hati-hati para jemaah. Biasanya orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya, dia mudah untuk berbohong. Jangan pernah menjadikan orang ini menjadi sahabat dan teman dekat kita para jemaah. Walaupun dia penuh dengan sandiwara, penuh dengan kepura-puraan, tapi ketika dia tidak bisa menjaga lisan, dia misalnya apa aja, masalah kecil, masalah makanan dia bicara. Ya, saya kemarin makan enak, begini-gini, kemudian apa? Ya, kadang-kadang omongannya dilebih-lebihkan. Kalau kita mendapati orang yang suka ngomong, kalau ngomong itu selalu tinggi, ngomongnya berlebih-lebih, hati-hati, bisa jadi mereka, orang-orang seperti ini, di belakang kita, dia suka ngebohongi kita. Atau bahkan dia ngebohongi kita. Dia bicara bahwa dia pernah jalan-jalan ke sana, padahal dia tidak jalan-jalan ke sana. Dia mengatakan bahwa dia pernah makan ini, di restoran ini dengan harga mahal, padahal dia tidak pernah makan di restoran tersebut yang harganya mahal. Kenapa dia bicara itu? Apa manfaatnya? Hanya kepuasan. Itu menunjukkan penyakit hati yang bersemayam di hatinya. Itu saja intinya. Hatinya sakit. Dia ingin mendapatkan kepuasan. Padahal nggak perlu bicara. Masa bicara, dia makan di restoran, dia jalan-jalan. Kenapa? Padahal dia tidak melakukannya. Kenapa harus bicara? Kenapa harus bohong? Apa sih manfaatnya? Itulah para jemaah. Sampai bohong dalam hal yang tidak ada hajatnya. Tapi harus bohong. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisan. Kenapa dia tidak bisa menjaga lisannya? Karena hatinya sakit. Jadi hal yang harus ditangani dari orang seperti ini adalah diperbaiki dan diobati hatinya. Ingatkan dia akan Allah. Ingatkan, kita mengingatkan dia akan Allah Azza wa Jalla agar lebih takut kepada Allah. seperti ini, sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah dan kebaikan, menikmati amal soleh, tidak akan pernah. Kemudian beliau berkata, man sa'khuluqu wa 'adzaba nafsa. Orang yang buruk akhlaknya, pada hakikatnya dia telah menyiksa dirinya sendiri. Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kita harus tahu apa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik, para ulama ketika membahas tentang akhlak, akhlak yang baik itu adalah badlun nada kaful adha wa talaqatul wajah. Imam Hasan Al-Imam Abdul Mubarak, akhlak yang baik itu, orang yang berakhlak baik adalah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Orang yang berakhlak baik itu adalah orang yang tidak pernah menzalimi orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Orang yang berakhlak baik itu adalah orang yang murah senyum. Ditambah Imam Ahmad rahimahullah, orang yang berakhlak baik itu adalah orang yang mampu menahan emosi dan selalu memaafkan atau mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita perhatikan saja lima. Akhlak yang baik itu selalu bermanfaat bagi orang lain, tidak pernah menyakiti dan membolimi orang lain, murah senyum, kemudian selalu menahan emosi. Ya, berusaha untuk selalu menahan emosi, tidak gampang marah, tidak temperamen, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Kemudian mudah memaafkan salah orang lain, tidak nyimpan, tidak mudah, tidak selalu atau tidak punya kebiasaan menyimpan. Ya, menyimpan kebencian dan kesalahan kita terhadap orang lain. Itulah akhlak yang baik. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang hatinya itu tenang, hatinya damai, kita merasakan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan di dalam batin kita, yang mungkin orang yang mengalami atau orang-orang yang memiliki, ya, atau orang lain mungkin merasakan juga. Tapi kita kalau ingin merasakan kesejukan hati, sejuk rasanya, adem, ya, hati kita sejuk. Bagikan ketika kita haus, kita minum air yang sejuk, air yang agak dingin, tidak begitu dingin, tapi dia agak dingin, kita minum, luar biasa, sangat menyegarkan para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak mungkin masukkan air kita ke dalam hati kita, memasukkan air ke dalam hati. Bagaimana cara kita masukkan kesejukan dalam hati kita, ketenangan, kebahagiaan? Tampilkan akhlak. Dan tidak menjamin kekayaan itu membahagiakan hati. Dan tidak memastikan dan tidak menjamin ketika kita kaya, ketika kita sukses secara dunia, dia pasti bahagia, sejuk hatinya. Tidak. Jadi jangan berkecil hati orang yang hidupnya sederhana. Jangan berkecil hati orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Ternyata kesejukan hati itu tidak melalui harta, tidak melalui dunia, tapi melalui akhlak yang baik. Jadilah kita orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah kita menjadi orang yang bahagia kecuali kebahagiaan kita terletak pada saat kita bisa bermanfaat dan berbagi dengan orang lain. Jangan pernah kita merasa tenang dengan keboliman kita. Kalau kita ingin merasakan kesejukan hati, jadilah kita orang yang paling resah, orang yang merasakan keresahan yang luar biasa ketika kita telah membolimi saudara kita. Segera minta maaf, segera kembalikan haknya. Kalau memang kita pernah mengambil haknya, minta maaf, meminta halalnya. Kalau kita merasakan itu, gimana kita tidak tenang dan kita resah sampai kita meminta maaf atau meminta halal kepada orang yang pernah kita bolimi, maka kita akan merasakan kesejukan hati. Murah senyum. Jadilah orang yang murah senyum. Jangan mahal. Jangan pernah menjual mahal diri kita. Terjemah Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak masalah, masalah-masalah yang kita dapati di jalan ternyata bisa diselesaikan dengan senyum. Berapa banyak masalah kecil menjadi konflik yang begitu besar, bahkan sampai masuk ranah hukum, bahkan sampai ke polisi, karena dia tidak mengatasi masalah kecil dengan senyuman, tapi dengan caci maki, dengan celaan-celaan. Subhanallah, senyuman tarjemah menunjukkan hati. Silakan praktekkan tarjemah, silakan praktekkan ketika misalnya di jalan, kita tahu misalnya di ibu kota atau di Jabodetabek, bagaimana begitu padatnya kendaraan, stres orang setiap, terutama di Jakarta ya, atau di daerah-daerah macet selain Jakarta, Jabodetabek. Ketika kita berada di jalan, apalagi membawa kendaraan mobil, apa, kendaraan roda 4 atau mobil, sangat stres. Stres, tingkat stres kita sangat tinggi. Demikian pula ya, demikian pula yang lain para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para jemaah ketika kita ya, ketika kita bergesekan atau menyerempet kendaraan lain atau berbenturan ya, spion mobil sebelah kita dengan spion kita, ketika kita tidak senyum, lalu kita melotot, lalu kita bilang, mata kamu di mana? Mau ngapain? Mau kemana lo? Yang ada kita melotot, dia melotot, maka berujung kepada perkelahian dan bentrok fisik terjemah. Coba kalau kita misalnya kita membuka kaca mengatakan, Pak maafin, padahal yang salah dia, tapi kita minta maaf, lalu kita senyum, selesai. Bahkan ketika kita salah pun, ketika kita senyum minta maaf, senyum, kita awal dengan senyum lalu kita minta maaf, subhanallah, ya harusnya kita mengeluarkan duit untuk mengganti rugi, ternyata dia merasa ada rasa tidak enak. Ya udah gak apa-apa pak, biar pak, gak usah, udah gak apa-apa. Oh, berapa harus saya ganti pak? Oh gak apa-apa, udah biarin, gak apa-apa, bismillah. Subhanallah, kita tidak mengeluarkan uang hanya karena senyum kita. Kenapa? Terbukti para jemaah bahwa senyum itu menyejukkan hati orang yang melihat dan mendapati senyuman wajah kita para jemaah. Kemudian jangan mudah emosi. Kalau kita ingin menjaga ketenangan dan kedamaian hati, jadilah kita orang yang pandai menahan emosi. Jangan masalah kecil marah, masalah-masalah sepele membuat kita emosi dan marah. Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang menyuruh kita, mengajukan kita untuk pandai menahan emosi dan meredam emosi. Kenapa? Kan manfaatnya untuk ini, untuk hati kita yang paling besar, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan merasakan ketenangan dan khusyuk yang luar biasa ketika kita bisa meredam emosi kita para jemaah. Kemudian tidak pernah menyimpan, mudah memaafkan kesalahan orang lain para jemaah. Coba kita lihat hati kita, bagaimana keadaan hati kita ketika kita adalah tipe orang yang suka nyimpen. Allahu Akbar, salat kesel, dikir tidak tenang ya, sampai kita ini bisa ya, sampai kita tuh bencinya luar biasa, kita simpen bahkan sampai ya, efeknya terasa. Ketika dia salam, kita tidak menjawab salamnya, atau kita tidak menyapa dia, wajah kita, kita takut, wajah kita terlihat tidak enak dilihat. Kenapa? Semua itu karena kita menyimpan para jemaah. Tapi subhanallah azim, kita ini sebagai muslim tidak boleh suka menyimpan, karena orang yang suka menyimpan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan ibadah kepada Allah, dia akan menjadi orang yang paling sulit merasakan khusyuan dan kenikmatan ibadah. Silakan dipraktikkan. Ada masalah, ada kecewaan kita terhadap istri kita misalnya, terhadap suami kita, simpan, jangan dihilangkan, simpan. Rasakan bagaimana salat Anda, rasakan bagaimana ya, ibadah Anda, bagaimana muamalah kita. Kita tidak akan menjadi orang yang fleksibel, kita sulit menjadi orang yang super karena kita suka nyimpen. Rahim Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang mengabarkan bahwa ada orang yang masuk surga, dikabarkan Rasulullah akan menjadi penghuni surga, yang inti dari akhir dari cerita atau apa yang Rasulullah sampaikan, ternyata orang ini yang dikabarkan Rasulullah masuk surga, dia adalah orang yang tidak pernah menyimpan kebencian terhadap siapapun, dan itu dilakukan setiap mau tidur, dihilangkan kemudian dimaafkan. Subhanallah, dia menjadi penghuni surga para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah, jangan bebankan hati ini dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan ibadah kepada Allah, karena Allah Jalla wa'ala menciptakan hati adalah untuk beribadah. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Yang paling penting dari kita adalah hati kita. Hati yang menentukan baik buruknya kita. Berarti jangan pernah kita membebankan, jangan pernah kita membebani hati ini kecuali yang sejalan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, apa kata beliau? Tul samti miftahul ibadah. Banyak diam atau tidak banyak bicara adalah kunci ibadah. Subhanallah, Sufyan bin Uyainah, tolong dihafal perkataan beliau ini. Ya, para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pun Anda berada, tolong dihafal, diingat ya. Kalau kita misalnya bertanya, "Ustaz, kenapa saya kok salatnya susah khusyuk ya? Ustaz, kenapa kok saya kalau ibadah tuh susah untuk merasakan kenikmatan ibadah? Kalau tahajud, bahkan tahajud pun sebentar aja, sebentar sedikit saya merasakan ibadah, merasakan kenikmatan ibadah, setelah itu sudah hambar, biasa-biasa saja. Walaupun saya berusaha, ya Allah, beri saya kenikmatan ibadah ya Allah. Kok saya susah untuk menangis ketika saya bermunajat kepadamu ya Allah? Kok saya susah untuk merasakan kenikmatan sujud? Kok saya susah merasakan nikmat baca Quran? Kenapa ya Allah?" Jangan salahkan Allah, jangan bertanya kepada Allah, bertanya kepada diri kita sendiri. Sebab terbesar yang membuat kita kehilangan nikmat ibadah adalah kita tidak pandai menjaga lisan kita. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Tulus samti mitahul ibadah." Orang yang tidak banyak bicara, maka dia akan bisa membuka ibadahnya. Artinya dia akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi para jamaah, mari kita perbaiki diri kita. Yang selama ini kita merasakan sulitnya mendapati kenikmatan ibadah, Kita berusaha untuk mencapai kenikmatan ibadah dengan dimulai dari perbaikan terhadap lisan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya adalah berkata Murrah al-Ajli, beliau mengatakan, "Amrun ana aqlubu mundu 10 sinin lam aqdir 'alayhi falastu bitarikin talaba wa qila wa ma huwa ya abal mu'tamir qala asamtu 'amma la ya'nini." Ada satu perkara penting yang saya berusaha untuk mencarinya selama 10 tahun. Selama 10 tahun saya berusaha untuk mencari hal yang penting itu, tapi saya sulit untuk mendapatkannya. 10 tahun saya mencari suatu perkara yang sangat penting dalam hidup saya, namun saya selama 10 tahun belum juga berhasil mendapatkannya. Dan juga saya tidak mampu meninggalkannya. Tidak mampu mendapatkannya. Ya, tidak mampu melakukannya dan tidak berhasil mendapatkannya. Saya cari itu 10 tahun. Ternyata selama 10 tahun itu saya tidak mampu melakukannya dan tidak berhasil mendapatkannya. Dikatakan, apa itu yang kamu cari? Apa itu? Apa itu yang belum kamu dapati, yang belum kamu raih? Apa itu yang tidak mampu kamu lakukan, ya abal mu'tamir? Qala as-samtu 'amma la ya'nini. Yang tidak mampu aku lakukan dan belum aku capai, aku belum berhasil mendapatkannya, yaitu as-samtu 'amma la ya'nini, diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi diam perkara yang sebelum saya dapat sampai saat ini, ya, yaitu berdiam, ya, menahan lisan dari segala yang tidak bermanfaat. 10 tahun para jemaah dia berusaha mendapatkan itu. Bagaimana lisannya itu tidak menjadi lisan yang selalu bicara semua yang ada di otaknya, tapi dia ingin berusaha lisannya itu tidak bicara terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia bicara yang bermanfaat saja. Ternyata dia tidak berhasil. Subhanallah, orang terdahulu yang ilmunya lebih tinggi, yang imannya lebih tebal daripada kita, dia berusaha untuk menjadi kalisannya bicara yang bermanfaat saja, tidak berhasil. Bagaimana kita, Pak? Bagaimana kita, Pak, Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bukan 10 tahun untuk bisa memperbaiki lisan kita. Biar kita berjenggot, biar kita bercadar. Kita lebih membutuhkan 10 tahun. Lebih dari 10 tahun kita untuk bisa memperbaiki lisan kita. Untuk menjadikan lisan kita untuk bicara hal-hal yang baik saja, yang bermanfaat. Kita butuh lebih dari 10 tahun, Pak, Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mudah untuk memperbaiki lisan. Tapi insya Allah orang-orang yang ikhlas, orang yang berupaya betul-betul sungguh-sungguh dan berniat untuk memperbaiki lisannya, orang-orang yang mendapatkan kelezatan ibadah, ingin beribadah kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah karena Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, untuk menegakkan agama kami, untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, maka kami akan mudahkan baginya. Kami akan mudahkan baginya ya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kami akan berikan mereka hidayah. Artinya Allah berikan taufik kepada kita para jemaah. Kalau kita sungguh-sungguh, kita jujur kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin memperbaiki lisan saya, ya Allah. Ya Allah, sebelum saya Engkau memperbaiki amalan saya, perbaiki lisan saya, ya Allah. Karena amal, kualitas amal berpengaruh kepada kualitas lisan. Ya Allah." Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga lisan kita, mengampuni dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa yang terlahir dari lisan kita. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberkahi ilmu kita, sehingga ilmu, keberkahan ilmu kita dapat kita rasakan oleh hati kita, oleh lisan kita, dan oleh anggota badan kita. Kita tidak mau menjadi orang yang hanya bisa mengumpulkan ilmu tapi tidak bisa memadukannya dengan amal. Kita ingin berpadunya antara ilmu yang bermanfaat pada diri kita dengan amal yang saleh, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang jujur bersama Allah, jujur terhadap Allah ya, orang-orang yang jujur, dan kita juga menjadi orang-orang yang saleh sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat, dan kita beri kesempatan kepada para jamaah, para pemirsa, para pendengar untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
Nah, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang penuh manfaat dari pembahasan kajian Taujihad Islamiyah di kesempatan sore hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Untuk Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat Anda dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543 dan di nomor 0813177764 3. Baik, kami awali sesi tanya jawab ini dari pesan singkat yang telah masuk. Beberapa pesan singkat telah masuk, dan diantaranya adalah seorang penanya dari Jakarta. Nah, assalamualaikum Ustaz, ana termasuk orang yang sulit bergaul dalam masyarakat. Apa dalam bergaul harus banyak ngobrol? Karena ana tidak suka mengobrol. Apa ini dibenarkan Ustaz? Hingga dalam diri ana ada perasaan yang tidak nyaman karena tidak pandai dalam bergaul. Terima kasih atas nasihatnya. Nah,
kita harus menjadi orang yang bijak ya. Bijak di sini berarti kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Bergaul itu perlu. Ya, berinteraksi sosial itu sangat penting. Karena kita adalah makhluk sosial. Anjuran-anjuran, ya, dalil yang mengajurkan kita untuk menjadi manusia yang bersosial, yang membau dengan masyarakat, itu tidak sedikit. Yang paling jelas misalnya hadis yang sangat jelas sekali adalah sabda Nabi SAW, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم." Seorang mukmin yang mau membaur dengan manusia sekitarnya dan sabar menghadapi kekurangan mereka, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul. Jadi tidak bergaul itu salah, menyelisihi sunnah. Ya, ini pertama. Jadi kita harus mencatat dan kita harus, ya, harus menjadikan apa, interaksi sosial, ya, bergaul, bersilaturahim, itu bagian penting dari kita. Banyak loh kesulitan-kesulitan dalam hidup ini ternyata tidak selesai, tidak kunjung selesai, tidak mendapatkan solusinya. Ternyata apa sebabnya? Karena kita kurang bergaul. Kita tidak mungkin hidup sendiri, kita butuh uluran tangan orang lain. Dan ingat, bermuamalah itu, berinteraksi sosial dengan orang lain itu ibadah. Itu ibadah, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, khairum minal mu'min ladhi la yukhalitun nas. Berarti Nabi menganggap bahwa bergaul itu ibadah. Begitu, ya. Jadi jangan pernah kita menganggap bergaul atau tidak bergaul itu sama saja. Terserah saya mau bergaul atau tidak. Jangan. Karena yang bicara itu adalah Rasul yang tidak bicara kecuali wahyu. Khairum minal mu'min ladhi yukhalitun nas. Orang yang bergaul itu jauh lebih baik. Berarti maksud bicara tentang ibadah, tentang hal-hal yang mengandung pahala. Jadi tolong diluruskan pemahaman kita bahwa bergaul itu ibadah. Satu. Yang kedua, bergaul yang dimaksud bukan bergaul bebas, ya, bergaul tanpa ada batasan, bergaul sampai kita bermudahana, yaitu sampai kita mengikuti, ya, harus mengikuti, ya, kesalahan-kesalahan menyesuaikan keadaan yang ada di masyarakat. Meskipun ke apa yang mereka lakukan, ya, atau kebiasaan mereka ada kebiasaan yang haram, bukan begitu bergaul. Bergaul yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu berinteraksi dengan orang lain dalam batasan Islam, batasan-batasan mubah. Selama kita bergaul dengan manusia, dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, ya, dalam hal yang baik, bermanfaat, ya, paling tidak hal yang mubah, maka itu ibadah. Misalnya kita tidak beri nasihat, kita tidak mendakwahi, kita tidak menceramahi, kita misalnya bergaul, kita main olahraga, kita ikut berolahraga atau ikut kerja bakti, kita diam, maka mereka pun menghargai kita. Kok enggak mesti kita harus ngomong seperlunya saja, tapi kita turun, kita bercengkrama dengan mereka, kita berinteraksi dengan mereka, membaur dengan mereka, mereka juga memaklumi kok. Karena ada orang yang memang banyak bicara, ada orang yang sedikit bicara. Jadi orang yang tidak banyak bicara, berarti dia tidak bergaul. Jadi bergaul dengan batasan. Begitu. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Kalau kita adalah orang yang menganggap dan memiliki pemahaman bahwa kalau kita ingin bergaul berarti harus banyak bicara, itu keliru. Ya. Saya kira teman-teman atau di masyarakat pun coba kita duduk saja. Duduk, kita misalnya sapa mereka, assalamualaikum, gimana kabarnya? Kita malu. Coba kita saja, assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat. Udah. Sehat, alhamdulillah. Oh, lagi apa ini? Lagi santai ya? Iya, lagi ngobrol-ngobrol apa nih? Misalnya. Lagi, ya ini lagi biasa lah ngobrol gini. Oh ya. Kalau kita memang tidak mau membaur dengan mereka dalam bicara mereka yang mungkin bicara hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan kita menyapa mereka itu sudah bergaul. Tidak mesti kita harus ikut main catur, tidak mesti kita harus ikut hal-hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Kita nyapa mereka, kita basa-basi dengan mereka, mohon maaf saya boleh pamit ya, atau kita basa-basi, kita misalnya ketemu orang mereka sedang di jalan, kita assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat, alhamdulillah, oh ya, itu gimana kabarnya, itu gimana, basa-basi perlu, kita perlu adanya mudarat basa-basi, jadi berbasa-basi yang sifatnya tidak haram. Baik, saya pamit ya, saya mau izin dulu ya, mohon maaf, oh ya, silakan, selesai itu, selesai. atau misalnya saya nggak bisa ngomong. Baik, kalau kita tidak bisa bicara, cukup salam, assalamualaikum. Terus kita mengeluh kalau ngomong yang lain kita nggak bisa ngomong lagi. Baik, saya pamit Pak ya, saya pamit Ibu, udah selesai. Jadi menyapa itu termasuk bergaul, gitu. Ya, dan nggak harus dan tidak harus orang yang bergaul itu harus banyak bicara. Karena semua Allah itu menciptakan manusia beraneka ragam, ada yang banyak bicara, ada yang tidak bisa bicara, ada yang sedang-sedang saja antara omongan dengan perbuatannya. Kami semuanya dituntut untuk bergaul. Jadi yang bergaul itu bukan hanya orang yang bisa bicara, yang tidak banyak bicara juga bergaul. Tapi bergaul dengan batasan dan bergaul sesuai dengan kemampuan dia. Dia nggak bisa lagi basa-basi. Kok dia bisa ya basa-basi gitu kan? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong. Ya sudah, semampunya saja. Mending kita bergaul. Harus bergaul. Ingat, bergaul itu ibadah. Kalau kita termasuk orang yang tidak bisa bicara, ya pertama adalah banyak berdoa kepada Allah. Terutama doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya, dan lepaskan ikatan pada dari lidahku. Wa hal uqdatan min lisani, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, mudahkan urusanku. Banyak doa itu agar kita bisa bicara, ya, seperlunya. Jadi kita bisa enggak malu harus ngomong tapi enggak bisa ngomong. Jadi banyak doa itu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Kemudian yang kedua, niat. Kita harus berusaha. Awal-awal mungkin sungkan atau apa, agak kagok, canggung gitu, bingung, enggak apa-apa. Terus kalau kita, ya Allah, ya Allah, saya ingin beribadah kepada-Mu ya Allah, karena Rasul-Mu mengatakan bahwa bermuamalah, bergaul itu ibadah. Ya Allah, berikan saya kemudahan. Berikan saya kemudahan. Li'anna al-yasir ma yasarullah. Ya, al-muwaffaq muwaffaqullah, orang yang bisa berbuat baik adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Minta kepada Allah segala kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan proses waktu, dengan berjalannya waktu, lama-lama kita akan, yang tadinya orang yang pendiam, minder, tapi lama-lama kita akan berubah. Ya, insyaallah manjadda wajada. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, insyaallah. Demikian, Allah a'lam.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dari Jakarta tadi dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Masih di sesi tanya jawab ini, kami beralih ke lain telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kita coba sapa untuk menelpon pertama kita. Halo.
Halo.
Naam, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan Ibu siapa ini?
Dengan Ibu Nur di RRI.
Baik, Ibu Nur, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum.
Ini Ustaz, ketika kita dalam sendirian, kita berjanji pada diri kita untuk tidak ikut dalam membicarakan orang. Tetapi setelah kita berkumpul dengan teman-teman, itu perasaan apa janji tadi itu terlupakan Ustaz. Nah, bagaimanakah kita membentengi diri kita agar jangan berbuat maksiat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nur. Naam Ustaz.
Pertama, memang apa yang Ibu alami itu juga dialami oleh banyak orang. Biasanya kalau kita dalam kesendirian, kita banyak kalau kita masih memiliki kejernihan hati, biasanya orang yang bersih hatinya, orang-orang yang hidup hatinya, dia akan dalam kesendiriannya dia akan lebih banyak berintrospeksi diri. Ya, dia melihat kekurangan dia yang tidak bisa juga menjaga lisannya, dia bisa melihat kekurangan dia pada akhlaknya dan sebagainya. Ya, jadi banyak melihat kekurangan-kekurangan pada dirinya, dan di saat itu juga banyak orang macam-macam. Ya, ketika dia melihat kekurangannya, ada yang diam, tidak direspon, ya. Ada yang saya harus berusaha untuk merubah kekurangan saya ini. Ya, dia berjanji dengan kata lain, dia berjanji untuk tidak, ya, melakukan apa yang merupakan kekurangannya, yaitu suka ngobrol, suka ngomongin orang kalau kumpul dengan teman-teman dan sebagainya, begitu ya. Nah, ternyata memang betul, seringkali kita berjanji untuk tidak misalnya bicarakan aib orang, ngomongin orang, ya, kalau kita kumpul ternyata kita lupa, ya, kita terhanyut begitu, terlarut dalam suasana, ya, suasana yang sungguh asyik ngomongin orang, ngomongin aib orang gitu ya. Pertama, ya, kalau memang keinginan baik kita kurang terwujud dengan baik atau terrealisasi dengan baik, pertama kita harus koreksi ikhlas kita, ya. Karena para jemaah, kebaikan kita yang tidak membuat kita tercegah dari kemungkaran dan keburukan, itu berarti ada yang kurang pada ikhlas kita. Karena Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala berkata, inna salata tanha al-fahsya wal munkar, bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa kata beliau? Allah Jalla wa'ala memberi pelajaran penting pada ayat itu. Kalau ada orang ingin berbuat baik atau orang berbuat baik, tapi kebaikannya tidak mencegahnya dari maksiat, maka keadaan seperti itu merupakan informasi penting bagi kita bahwa kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan ternyata kurang kita lakukan dengan ikhlas. Kalau kita mengerjakan kebaikan betul-betul dengan ikhlas, insya Allah kita akan terjaga dari segala keburukan. Jadi ibu, kalau kita misalnya sholat, kita misalnya berpuasa atau ibadah, ikhlas saja. Kita akan tidak nyaman kalau duduk di majelis ghibah, itu tidak nyaman, dijaga oleh Allah. Karena yang membuat kita nyaman dengan maksiat itu hati. Kalau hati ini sudah dibentengi oleh ikhlas, insya Allah kita tidak akan pernah nyaman duduk di majelis ghibah. Yang kedua, ya, kita harus jihad, kita harus berusaha. Ya, jangan gak enak, ingat, ridha Allah itu di atas segalanya. Kalau kita ingin ditolong Allah Subhanahu wa taala, kita harus utamakan ridha Allah sehingga enak. Ya mungkin kita basa-basi, misalnya mengatakan kita basa-basi, assalamualaikum, kemudian pada saat mereka sudah bicara macam-macam, kita bilang, aduh, saya pamit ya. Kalau kita tidak bisa mengingkari atau tidak bisa menasihati mereka, ya sudah kita pamit. Mohon maaf nih, kita cari alasan saja. Saya harus ke kamar mandi atau saya harus ini ke belakang dulu atau lihat anak saya dulu sebentar. Selesai, itu sudah, jangan balik lagi. Tapi kalau itu tiap hari, Ustaz, tiap hari begitu terus. Baik, kalau gitu kita jangan pernah, cukup basa-basi, saya pamit, selesai. Dan ingat, jangan ada perasaan tidak enak. Kita berusaha. Ingat, teman itu punya pengaruh yang luar biasa. Makanya Nabi bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu bergantung agama temannya. Makanya kita hati-hati, jangan meremehkan. Untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik, terutama dari sisi kehidupan agama kita, kita harus bisa tampil beda. Kita harus melakukan suatu reformasi, terutama dari sisi lingkungan. Kita ingat betul bagaimana seorang yang telah membunuh 99 orang, ketika dia mencari ulama yang bisa memberikan fatwa kepadanya, apakah dia bisa bertobat dari setelah dia membunuh 99 orang, yang akhirnya ketemu juga dia dengan ulama yang semana di mana dia telah membunuh 100 orang. Apa? Lalu apa pesannya? Pesan ulama tersebut setelah dia mengatakan, siapa yang tidak bisa menerima taubatmu? Allah itu maha pemberi taubat. Allah selalu membuka pintu taubatnya bagi hamba-Nya selebar-lebarnya. Kamu bisa diampuni, bahkan lebih dari itu pun Allah akan ampuni dosa-dosamu. Tapi pesan saya adalah, kamu harus, ya, kamu harus berpindah lingkungan. Kamu harus ubah lingkungan kamu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri dengan baik dan sempurna, kita harus merubah lingkungan, gitu. Ya kita harus ganti teman-teman kita itu, teman-teman nongkrong itu, ibu-ibu yang suka nongkrong itu. Kita harus, ya cukup kita ya berinteraksi saja, tapi kita nggak usah dekat dengan orang seperti itu. Kalau kita perasaan tidak enak, ingat, perasaan tidak boleh dalam agama. Perasaan itu dalam hal apa gitu? Kita harus kedepankan dalil, kita harus kedepankan contoh Rasulullah SAW, kita kedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita utamakan ridho Allah, Allah akan buat mereka ridho kepada kita. Tapi kalau kita utamakan ridho manusia, lalu saya nggak enak kalau saya nggak kumpul duduk di majelis ghibah mereka, gimana ya, dibilang sombong. Ingat, nanti kita menjadi orang yang pelimplan, kita akan begitu terus. Janji, nanti kita langgar lagi janji kita. Kita berjanji untuk begitu terus, kok saya nggak bisa berubah-ubah ya? Iya, karena kita lebih mengutamakan ridho manusia daripada ridho Allah Azza wa Jalla. Ingat, ridho manusia sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Ya, yang penting bagi kita adalah kita adalah seorang hamba yang selalu mengutamakan ridho Allah di atas ridho manusia. Begitulah cara untuk menjadi manusia yang bahagia. Kalau kita selalu mengutamakan ridho manusia, mungkin kita akan menjadi orang yang mudah stres, menjadi bahkan menjadi orang yang gila, para jemaah. Kalau kita selalu mengutamakan ridho Allah, maka kita akan menjadi orang yang tenang, orang yang kuat, tabah, tegar, dan orang yang betul-betul jelas hidupnya, ya, menjadi orang yang kuat pendiriannya, tidak pelimplan, tidak banyak bingung. Baik. Saya kira sudah tiba waktu maghrib. Ya, kita akhiri majlis kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.